Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Kjære far, jeg takker deg for at du alltid hører oss, alltid ser oss der hvor vi er. Takk for at du med oss i dag også. Takker deg for at jeg kan få lov å legge denne gudstjenesten 4. søndag i advent i dine hender. Og takk for at du til stede med din hellige ånd. Bare priser og lover ditt hellige navn, kjære far. Ja, vi har kommet til 4. søndag i advent, og nå begynner det å nærme seg for alvor for alle dere som lengter til jul og gleder dere i tida som kommer nå fram til jul. Men juleevangeliet, vet du, som står i Lukas 2, det mye mer enn bare julefortellinger og nostalgi og tradisjon. Det en historie som full av dyp mening, nesten magisk. Lukas og Matteus evangelium de to bøkene i Bibelen som omhandler det som skjedde denne julekvelden hvor Jesus ble født. Og de rommer hele Guds rike og Jesu natur i løpet av et par kapitler. Gud gir oss i dette juleevangeliet garantier, og han oppfyller mer enn 1500 år med løfter gjennom Bibelen. Alt handler egentlig om overnaturlig tro. Det avhenger ikke av status eller kunnskap. Tvert imot, juleevangeliet jo snarere beviset på det motsatte. Det handler om at kongenes konge Jesus Kristus fødes i en møkkete stall fordi han blir avvist på alle hotellrommene, alle herbergerommene. De må ta til en stall for å helt tatt ha litt varme denne natta hvor hun skal føde Maria. Og det handler ikke om en kongesønn som fødes på et slott på silkelaken med en sølvskje i munnen. Men dette handler om Gud som strekker seg ned mot jorden og velsigner sitt folk med en ny konge, en folkekonge. Det handler om tro hos Maria som møter Gabriel og umiddelbart sier «Det skjer med meg, som du har sagt». Det handler om Josef, Marias ektemann, som blir veldig sjokkert når han får høre at Maria gravid, og tenker å gå fra henne, står det i Matteus. Men Gud taler til Josef, og taler tro inn i ham. Josef og Maria gjør egentlig ingenting annet enn å tro på det som Gud forteller dem. De trenger ikke å gjøre noen ting. Det Gud som gjør alt sammen. De bare tror. Juleevangeliet viser oss at Gud bruker den som vil. Han ikke så opptatt av hva vi kan. I Lukas kapittel 2, vers 21, og utover, så leser vi om to eldre mennesker, Simon og Anna Fanuels datter. Jeg skal lese dette her. Lukas 2, 21. Da 8 dager var gått, her Jesus født altså, og han skulle omskjæres, så fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, så tok de ham med opp til Jerusalem for å framstille ham for Herren. Slik det står skrevet i Herrens lov, alt av mannkjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Og de skulle gi det offer som var Herrens lov, som Herrens lov foreskriver, et par turteldur eller to duunger. Og se, det var en mann i Jerusalem som het Simon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren, Messias. Han kom til tempelet, drevet av ånden, står det. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, så tok Simon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå Kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Jeg leser videre om Anna Fanuels datter fra vers 36 til 38. Og det var en profetinne der i tempelet, Anna Fanuels datter av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd 7 år med sin mann, deretter hadde hun levd som en enke til en alder av 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. I samme stund sto også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham, altså Jesus, til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. To eldre mennesker, Simeon og Anna, leste vi om nå. Simeon, leste vi, var drevet av ånden. Han kom til tempelet fordi den hellige ånd sa at han skulle gå dit. Han skulle få lov å se Messias. Anna Fanuels datter, hun forlot aldri tempelet, så hun trang ikke å gå dit. Hun var der allerede. Og det står i Malakias, en av profetene i Bibelen, kapittel 4, vers 6, «Fedrenes hjerte skal vendes til barna, og barnas hjerte skal vendes til fedrene.» Det er dette som er i ferd med å skje denne dagen i tempelet. Fedrenes hjerte vendes til barna. De gamle menneskene, Simon og Anna, velsigner frelseren Jesus Kristus som er født. De eldste menneskene vi leser om her er viktige for oppfyllelse av Guds plan. De snakker tro inn i hjertene til Maria og Josef. De bekrefter det Maria og Josef allerede har blitt fortalt av englene på marken. Dette er frelseren. Det er Messias. Tro handler om Guds frykt, lydighet, forventning og erfaring. Og i vekkelsestider så opplever vi fortsatt i dag at de gamle får drømmer og de unge får syner. Det handler om et samspill mellom de eldre i samfunnet og de unge. Juleevangeliet lærer oss til å se med hjertet. Den lille klumpen her inne som selve livet går ut ifra, ifølge ordspråkesboka kapittel 4, vers 23. Vertshuseierne i Betlehem, de er jo opptatt med sitt. De er opptatt av profitt, tjene penger, få inn kunder som kan betale. Ikke to fattige, unge mennesker. Den ene skal til og med føde. Tenk hva det vil gjøre med lakenene. De avviser de unge som må gå i en stall. Egne interesser går foran. Profitt og viktige saker. De mistet selve julemiraklet den kvelden, disse vertshuseierne. De skulle gått til Specsavers. Herodes, kongen i Judea, der hvor Betlehem ligger. En fryktet mann. Folk var redd for Herodes. Han var en despot, en morder. Det sies om Herodes, kong Herodes, at han hadde tatt livet av mange mennesker. Han går glipp av Messias, fødselen av kongenes konge. En kongefødsel i hans egen forgård, for Betlehem ligger bare 10 kilometer på utsiden av Jerusalem. Det står i Bibelen i Matteus at Herodes ikke kan se denne stjernen fra Jerusalem, stjernen som henger over stallen i Betlehem. Hvorfor ser ikke Herodes det samme som de vise menn? Det står at når de vise menn kommer ut fra Jerusalem, så fikk de på ny se stjernen som geleidet dem til huset der hvor han var. Jesus altså. Hvorfor ser ikke Herodes det samme som de vise menn? Han kan ikke se med hjertet. Når du skal se inn i den åndelige dimensjonen rundt deg, så må du se med hjertet og ikke bare med øynene. Det er millioner av stjerner der ute. Men bare én fører til Guds mirakel. Jesus. Det handler om hjertets innstilling. De vise menn som vi tror kommer fra Persia, altså fra Irak eller Iran kanskje, de lette etter en konge med en forventning i hjertet. De hadde sett en stjerne. Herodes, kong Herodes i Judea, han er bare opptatt av seg selv. I 1. Korinterbrev 4:4 skriver Paulus følgende, som jeg tror er betegnende på situasjonen. Denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem. Dette kan jo skje med hvem som helst. Det kan skje både med deg og meg. I så fall så må vi dra krakken bort av glaset og lete etter det som er ekte, det som er fra Gud. Ledestjerna, Jesus. De tre vise menn hadde sett noe i Østen, der hvor de bodde. En opplevelse av noe stort som var i ferd med å skje. Så har de kanskje tilbrakt et par måneder på kamel. Hva vet vel jeg? Ledet av Gud. De tror med hjertet, og de rir i retningen av en stjerne på himmelen. Det kaller jeg tro. De har med seg gull, røkelse og myrra. Det er en konge de skal møte. Men også de tre vise menn falt ut av Guds ledelse. De glemte å se på stjernen når de nærmet seg Jerusalem. For hvor er det konger blir født? Jo, det er jo på slottet. Da begynte de vise menn å bruke hodet, finne veien til slottet på egen hånd. I stedet for å følge stjernen. For hvis de hadde fulgt stjernen de hadde sett fra Østen, så hadde de ikke kommet til Jerusalem. Men de kom til Jerusalem. De mistet synet av stjernen, fikk en samtale med Herodes, og så gikk de ut igjen og begynte å ri der de hadde mistet stjernen, og så de igjen stjernen og var tilbake på sporet og ble overmåte glade, står det i evangeliet. Det var menneskelig logikk som tok over navigasjonen. Hvem av oss har ikke vært i den situasjonen? De mistet ledelsen, de mistet stjernen. Juleevangeliet handler om de vanlige menneskene, hyrdene, de som lukta sau, utvalgt av Gud til å møte engleskarer. Det er de første menneskene som ser Jesus. Andre enn Josef og Maria, da, selvfølgelig. De siste, de fattigste, skal bli de første. Gud ser på hjertet ditt, skjønner du. Han ser ikke hvor flink du er, han ser ikke hvor høy status du har, hvor mye penger du har, om du er flinkest på skolen eller flittigst på jobben. Gud ser til hjertet ditt. Det er det juleevangeliet handler om. En annen ting som juleevangeliet handler om, er at Guds rike er kommet veldig nær til menneskene. I Jesaja 9:6 så står det følgende. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skuldre. Han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Guds rike er kommet veldig nær denne julekvelden for 2020 år siden. Juleevangeliet er det overnaturlige som blir naturlig, menneskelig. Det er evangeliet om hvor lett det er å miste kursen hvis man ikke ser på stjernen, hvis man ikke holder seg nær til Gud. Ikke se hvor du gikk i fjor. Ikke se på den stien du gikk før. Følg stjernen. Ikke se hvor andre går. Stjernen ikke her nede. Den der oppe. Himmelsk astronomi heller ikke menneskelig matematikk. 2 + 2 blir ikke alltid 4 i Guds rike. Så ikke vær forundret om noe overnaturlig og rart sett med menneskelig hjerne. Det ikke sikkert du skal forstå alt om Guds rike første gang du prøver. Herodes og vertshuseierne fulgte sine egne interesser. De mistet sitt mirakel. Men Guds rike kommet veldig nær til den som søker hans ledelse, som vil følge hans stjerne. Skal vi ikke denne siste adventssøndagen før jul, 4. søndag i advent, dra krakken bort av glaset og sette oss og se om vi kan finne leia hvor julestjerna Jesus min julestjerne. Han skal få lede meg. Jeg vet ikke hvordan du har det i livet ditt. Om du har Jesus som din ledestjerne. Men jeg vil anbefale deg på det sterkeste å gi livet ditt til Herren. Det kan du gjøre igjen her og nå, sammen med meg, med en såkalt frelsesbønn som tar noen sekunder. Veldig enkel. Jeg kan si ordene først, og så gjentar du etter meg. Så skal jeg lede deg gjennom til å bli en personlig kristen. Gi livet ditt til Jesus. Så har du ordnet sakene dine for evig og alltid. Bli med meg på denne frelsesbønnen. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få lov å komme til deg. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg, Jesus. Jeg tror at du Guds levende sønn. At du sto opp igjen fra graven i påsken. At du lever i dag. Tilgi meg alt jeg har gjort som feil. Ta imot meg, Herre, og fyll meg med fred, glede og din hellige ånd. Bli Herre i livet mitt, Herre. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så har du tatt imot Jesus som Herre i ditt liv. Da ønsker jeg egentlig å komme i kontakt med deg, så jeg kan få lov å gi deg noen råd og tips om de neste dagene i livet ditt. Du må skaffe deg en bibel. Jeg kan gi deg noen tips om hvor du bør begynne å lese. Jeg kan fortelle deg hvor du kan få tak i en bibel. Kanskje kan jeg gi deg tips om en kirke i nærheten, bibeltroende kirke i nærheten av der du bor. Send meg en mail på post@pkmj.no. Det kommer på skjermen denne adressen. post@pkmj.no. Så skal jeg sende deg en mail tilbake og gi deg noen veiledning. Hvis du syk eller har behov for å komme i kontakt med oss, kanskje du ønsker forbønn for et eller annet, kan du bruke den samme e-postadressen. Vi vil gjerne være med og be for de som syke eller som på annen måte trenger kontakt med oss. Så da bruker du den mailadressen post@pkmj.no. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg en riktig fredfull 4. søndag i advent. En velsignet uke nå fram mot julaften. I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.